Nunti i latini radiofonie finnike generalis, vos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Hillary Clinton, ministra a rebus exteris Americanorum, regimen Russie reprehendit, quod actionibus contra Syriam suscepties ad modum lente interesset. Ait talem politicam id adjuvare ut presidens Bashar al-Assad in potestate maneret. Multee kiivitaatees inter eas Franco-Gallia, Britannia, Turkia, consilia celerrima adversus presidentem al-Assad flagita verunt. Amplius novem milia hominum inter tumultuus in Syriaa ortoos ja mortua esse existimantur.
Japonia summaa in opia energie laborat quia omnes ferre electrificine nucleares propter calamitatem in Fukushima factam clause sunt. Quam obrem in provincia Kakoshima, quae in partibus Japonie meridianis sita est, maxima electrificina solaris edificabitur. De re nuntiavit societas mercatoria technicae moderne peritissima nomine Kyocera. Propositum est ut fundamenta eius operis mense julio jaciantur.
Anders Bering Breivik occisor Norvegus multorum hominum a psychiatris iterum de sanitate mentis examinatus est. Tunc apparuit eum tempore homicidiorum mentis compotem fuisse. Quae estimatio contraria est ei sententie, quam alii medici autumno proximo te eo dixerunt. Restat igitur, ut judice standem de kernant, utrum Breivik homo mente sanus habendus sit necne.
Kras sive postridie idus aprilees, kentum anni acti erunt, postquam Titanic, navis vaporaria Britannica, suo tempore omnium capacissima, in itinere in augurali naufragium fecit. Ex Britannia profecta erat et ad novum eboracum versus navigabat, cum in oceano Atlantico septentrionali ad montem glacialem allisa aquis submersa est. Qua calamitate navali maxime infamii, plus mille quingenti homines fluctibus obruti sunt.
Ab hinc ducentos annos sive die octavo mensis aprilis anno millesimo octingentesimo duodecimo Helsinkium caput finnie factum est. Tum enim Alexander Primus, imperator Russie et magni principatus Finlandie, litteris divulgatis edixit, ne aboa jam urbs princeps finnie esset, sed illa dignitas eo die ad Helsinkium transferretur. Causa eius consilii fuisse existimatur, quod hec urbs propius Russie sita est.
In prenominibus quae parentes finni, anno proxime preterito liberis suis indiderunt, Elias et Sophia ceteris prevalebant. Elias, quod nomen biblicum originem a lingua hebrea trahit, quingentis ferre pueris infantibus datum est. Eodem tempore vadringente quingvaginta puelle primum prenomen Sophiam acceperunt. Constat hoc vocabulum inde ab etate veterum grecorum sapientiam significare.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.